29. júli 1970 játverður Jökull Júlíusson bóndi á Miðjanesi í Reykhólasveit.
Já, það var með huldufólki. Þú vildir ekki alveg ganga í berhögg við að eitthvað slíkt væri nú á sveimi.
Ég sé enga ástæði til þess. Ég fyrir mitt leiti get vel búist við því að það sé margt það í steinunum sem menn ekki sjá eins og sé í kvæðinu og
já
bara tilveran ríkari ef það er líka til
það er alveg rétt